Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У суботу ў Менску працягваліся допыты і ператрусу палітыкаў і грамадскіх актывістаў. Рада беларускай інтэлігенцыі прапануе стварыць міжнародную камісію для расследавання злачынстваў, якія здарыліся падчас выбараў 19 снежня. Мядзведзеў павіншаваў Лукашэнку з перамогаю на выбарах.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 18 гадзіна ў праскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў павіншаваў Аляксандра Лукашэнку з абраннем на пасаду прэзідэнта Беларусі. Падрабязнасці слухайце далей у нашай праграме. У Ціхім акіяне было абвешчана папярэджанне аб цунамі пасля землятрусу сілай 7,5 балаў па шкале Рыхтара ў раёне выспаў Акіяніі. Пра разбурэнні пакуль не паведамляецца, але моцныя хвалі пагражаюць узбярэжам Фіджы, Новай Каледоніі і астатнім невялікім выспам рэгіёну. У Нігерыі колькасць ахвяраў з серыі выбухаў у пятніцу ўвечары паводле ўдакладненых дадзеных дасягнула 32 чалавек, параненыя больш як 70. Усяго ў горадзе Джос і яго прымесцях адбыліся 7 выбухаў. Улады мяркуюць, што за нападамі стаіць ісламская экстрэмісцкая групоўка, якая вырашыла сарваць святкаванне Божага нараджэння мясцовымі хрысціянамі. Праваахоўныя органы Кыргызстану пераведзеныя на казармавы рэжым нясення службы пасля спробы тэракту ў сталіцы. Сёння раніцай у Бішкеку было абяшкоджанае выбуховае прыстасаванне з гадзіннікавым механізмам, закладзенае ў аўтамабіль Land Rover, які стаяў ля будынку гарадской міліцыі. У аўтамабілі знаходзіўся газавы балён, начынены выбуховымі рэчывамі эквівалентам 10 кілаграмаў трацілу. Паводле дадзеных спецслужб, аўтамабіль быў скрадзены напярэдадні групай узброеных людзей у грамадзяніна ЗША у прымесці Бішкеку. У Афганістане ў выніку абстрэлу загінуў грамадзянскі спецыяліст з Нямеччыны. Аўтамабіль, у якім ён знаходзіўся, яшчэ трое чалавек быў абстраляны ў пятніцу на поўначы краіны. Паводле звестак Міністэрства эканамічнага супрацоўніцтва і развіцця Нямеччыны, загінулы працаваў кансультантам у адным з банкаў і займаўся ў Афганістане адным з дарожных праектаў. Адказнасць за нападу ўзялі на сябе талібы. Папа Бенедыкт XVI павіншаваў хрысціянаў каталікоў з хрыстовым нараджэннем, звярнуўшыся да іх з традыцыйным пасланнем, званым «Гораду і свету». Пантыфік заклікаў да мірнага развязання канфліктаў, які існуюць у свеце, у тым ліку і ізраільска-палестынскага. Ён таксама выказаў салідарнасць з хрысціянамі, якія пераследуюцца ў шэрагу краінаў свету, сярод іх ён згадаў Ірак і Кітай. З калядным прывітаннем Бенедыкт XVI звярнуўся на 65 мовах, уключна з беларускай. Для прадстаўніцтва КНР у Гонконгу адбылася акцыя ў абарону кітайскага дысідэнта, лаўрэата Нобелеўскай прэміі міру за 2010 год Лю Сяоба. Акцыя з удзелам некалькіх дзясяткаў чалавек была прымеркаваная да першай гадавіны вынясення Лю Сяоба выраку суду паводле абвінавачання ў антыдзяржаўнай дзейнасці. Пікетоўцы патрабавалі вызваліць праваабаронцу, які атрымаў у снежні летась 11 гадоў турмы. Кітай назваў палітычным фарсам цырымонію ўручэння прэміі міру, якая адбылася раней у гэтым месяцы ў Осла, бо на ёй не змаглі прысутнічаць ні сам Лю Сяобо, ні нават ягоныя сваякі ці паплечнікі з Кітаю. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухаеце прыкладна праз адну гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць, чытаць, а таксама каментаваць у інтэрнэце. Наш адрас у інтэрнэце, нагадаю, www.svaboda.org.
У эфіры Радыё Свабода. У студыі Юрай Змушляков. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У суботу ў Менску працягваліся допыты і ператрусы ў палітыкаў і грамадскіх актывістаў. Ператрусы прайшлі ў прыватнасці ў менскім офісе аб'яднанай грамадзянскай партыі, у кватэрах экс-кандыдатаў прэзідэнты Андрэя Саннікава і ягонай жонкі журналісткі Ірыны Халіб, экс-кандыдатаў прэзідэнты Алексея Міхалевіча, у прэсавага сакратара Андрэя Саннікава Аляксандра Трошчынкава і даверанай асобы палітыка Дзмітра Бандарэнкі, у прадстаўніка штабу экс-кандыдата Міколы Статкевіча, Аляксандра Арастовіча, у журналісткі Наталі Радзінай, праваабаронцаў Вячаслава Сіўчыка і Алега Воўчыка, у кінадраматурга Уладзіміра Халіпа. Поводле информации правоабаронцев, пиратрусы так само прошли у Молодечне у правоабаронцы Алексея Капуцкого и у Солигорску у громадского активиста Павла Батуева. У большинства выпадков пиратрусы проводят представники КДБ у цивильным, у активистов конфискуют первоважно системные блоки компьютеров и разные электронные носьбиты. Чем наполненные святочные калядные дни для свояков вязню тюрьмы КДБ «Американка»? Зменску Олег Грузделович.
Нагадаю, на 25 снежня у тюрьме КДБ находятся уже 22 человека, подозреваемых в отделе в массовых забурениях. Сирот их 5 былых кандидатов в президенты. Вольга Некляева протягивает домагаться звездок про своего мужа Владимира Некляева. Звонок заспел Вольгу у КДБ.
Зараз в КДБ стараемся еще скарфу подать. Ну, то, что не дают сустрелиться с адвокатом.
Вольга Некляева гэтак и не ведая, в каким стане находится ее муж. Моцно сбитый у вечера 19 снежня на передадний митинг оппозиции. Вольга не включая, что до мужа не пускают адвоката Тамару Сидоренко, каб не стало ведомо про соправдный стан его на здоровье. Принамсі, як кажуть свояки вязняў, 24 снежня им усім дозволили зрабіць передачи только после коллективной скарги у генпрокуратуру. До того супрацовники КДБ спасылаліся на расклад, у яким не знайшлося часу для всіх. Увогуле про стан здоровья большасці з вязняў турмы КДБ амаль нічого не ведомо. 24 снежня я бачуся с батьком Ірини Халіб, який виходив з прийомного покоя КДБ с пустой торбой. Гэта у його прийняли передачу для дочки, жонки экс-кандидата Андрея Санникова. Ничего про ей не сказали. Вось бегу домов, бо внука хочет забрать, поспел сказать Владимир Халіб. 25 снежня стало ведомо, что у кватеры, где жили Андрей и Ирина с сыном, супрацовники КДБ провели пиратрус. Теперь трехгодовым сыном Санникова и Халіб атакуется бабуля. Про Андрея Санникова двумя днями ранее адвокат Павел Сабелка казал, что той зувечаны. У первой полове 25 снежня пиратрус отбылся и у кватеры, где жила редактор сайту Харта 97 Наталья Радина. Такая так само выходит у список арештованных по воде подозрению в отделе у массовых забурениях. Мать журналистки Надея поведомила коротко, как проходил в обшук. Сопрацовники КДБ поводили себя стриманно, забрали всю компьютерную технику, якая была у доме. Днем ранее мать удалось передать для Натальи передачу, у тимлику харчи.
Ну, все в одиночку там. Чай, кофе, сигареты, колбаска, тасалка, конфетки, ну такое. Соки даже, только нужно пластиковую бутылку переливать, соки прозрачные, вот, и водичку.
Ну ничего, все будет нормально, тримайтесь.
Ой, дай ты Бог.
Надея Радина сама скобрена. У Менску будет как мини до середы. Коли станет ведомо, ти протягнули арешт на новый термин. От Вольги Бондаренки, жонки координатора Европейской Беларуси Дмитра Бондаренки, стало ведомо, что с ним отбылся допыт, який тягнулся 4 годины. И что Дмитрий Бондаренко выказался про дейную ладу. Все, что накипело. Вольга спаслалася на слово адвокатки.
Сказал, что вот 4 часа допрос, он был в любом состоянии. И говорил. Там, видимо, на них наезжал, я так понимаю, про порушение, про все остальное. Что остановить его было уже невозможно. Он уже высказал все, что мне тем пистом говорит. Я знаю, что меня на 15 лет закроют, так я вам посвящалась дома.
Сегодня у семьи Бондаренко чекают пиратрусу. Але мы все равно будем отзначать каляды. До меня придут сябровки, коли что, будут понятыми. Не губляется Вольга Бондаренко. Милана Михалевич, жонка Алексея Михалевича, пережила 25 снежня аж на 2 в обшуке. На кватеры бабули, где они жили с мужем и детьми, и на кватеры на улице Киселева, где в ночь на 20 снежня затримали экс-кандидата Михалевича. Подчас другого пиратрусу Милана рассказала про выники первого.
Забрали ноутбук с зарядкой, все остальное прочитали, перегрызли, покинули. Ноутбук той, на этим гуляется и занимается дочка, але для них это не было аргументу.
Жонка керовника штабу Санникова Владимира Кобяца Ульяна поведомила, что 24 снежня ее мужу протягнули термин утримания еще на 10 дн. У Владимира так само утримливают у тюрьме КДБ. Адвокат каже, что тримается он бадера и не скардится, каже Ульяна Кобяц.
Еще более за 640 человек были покараны судами за удел в акциях протесту 19 и 20, а так само 24 снежня. Из них, по воде известок правооборонцев, больше как 500 человек отбывают покарание за кратами. Психозом правооборонных органов назвал то, что деется у Беларуси лидер Белорусского Хельсинского комитета Олег Гулак. На его думку, было бы логично, коли пулады после масштабных репрессий у 19-20 снежня поспробовали неяк нормализовать ситуацию, увести ее в речище мирных отношений. На жаль, мы этого не назираем, мы назираем только эскаляцию конфликту, констатовал Олег Гулак.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Конечно, не верю. Все это сценарий отработан Лукашенко. Все эти провокации, погромы, все это лукашенские агенты, КГБшники переодетые. То есть смысл это был президенту для того, чтобы очернить оппозицию. Сейчас не то, что головы, сейчас просто люди боятся, будут идти в оппозицию или в какие-нибудь там кандидаты или прочее. Да.
Само такие чудо-выборы отбылися у день Миколая Чудотворцы. Никто не откажет правильно, бо не ведая. А проча одного человека, який став добровядомым усему белому свету. А лишь гений человек, не наученный казать правды. А на питание, кто выиграл выборы, отказ один. Никто. И в первую чергу проиграл выборы первый четырехсрочный выпадковый адмысловый президент. Это есть початок его конца. Альтернативные кандидаты, самые разумные, смелые, рашучие, избитые ОМОНом сидят у тюрмах, а выборцы, кто за Лукашенко, альтернативу, супроть усих, бойкотовав, а народ краины Луковины от СССР с узром проиграв и будя с найновшим поскорением вымирать. Такое житё на Беларуси, селяви. Павел Васильевич Иваненко, Минск.
266-39-52, наш телефон аутоотказнику Минску, включены круглые сутки. У дальнейшей программе сегодня полгодинный огляд телефонования на свободу. Прессовая секретарка президента России Наталья Тимакова подтвердила сегодня, что Дмитрий Медведев повиншовал Александра Лукашенко забранием на посаду президента Беларуси. С уликом официально опубликованных личбов ЦВК Беларуси докладу керовника российского центра выборкаму Владимира Чурова про высновы назиральников этот лист был отправлен, сказала Тимакова. Про это поведомляют все основные российские информационные агентства. У протяг темы наше опытання, ці верите вы официальным выникам президентских выборов, як ставитесь до тих протестов, что отбылися на пляце незалежности у Менску? Отказы городинских минаков записал Сергей Островцов.
Конечно, не верю. Все это сценарий отработан Лукашенко. Все эти провокации, погромы, все это лукашенские агенты, КГБшники переодетые. То есть смысл это был президенту для того, чтобы очернить оппозицию. Сейчас не то, что головы, сейчас просто люди боятся, будут идти в оппозицию или в какие-нибудь там кандидаты или прочего, да.
Я военнослужащий, мне запрещено. Запрещено отвечать на такие вопросы.
100% сценарий был спланирован заранее, и как Никляева побили, тоже заранее все было. От шумовой гранаты, это только спецназ может сделать. 100% спецназ был.
Да, верю. Ну, потому что так есть. Большинство людей голосовали за него, с кем я не разговаривал.
Даже когда показывали посредством массовой информации, когда эти двери громили, погром, ломали, одно и то же показывали с разных сторон. Почему они их не отодвигали? Потому что эти же переодетые работники ломали эти двери. Последних диктаторов Европы, как говорится. 37-й год.
Не верю, и все. Я за Никляева. Наверное, был смысл. Чему? Ну, показать, что есть кто-то в Беларуси, который не согласен с политикой президента. БТ не верю.
У меня знакомых основная масса была против Лукашенко. Не имеет значения ни Кляев, Санников, не имеет значения за кого, но против. Лукашенко просто боялся, что очень много людей выйдет в Минск на улицу. Если была бы 100-тысячная толпа и больше, тогда бы уже просто-напросто бы поменялась власть сама по себе. Он просто на корню все это взял и срезал. То есть получается, что он просто-напросто переворот такой сделал силовым путем. Это боязнь Лукашенко за потерю своей власти. Он испугался.
Куда он пойдет? Кто его примет?
Одно знаю, что, допустим, на выборы, с кем знакомыми разговариваю, никто не ходил. Потом второе, против него голосовали, а получилось у него 87. Кто голосовал, непонятно.
Нет, я не верю. Читаем то, что надо читать человеку. Белорусского партизана, империю, регнум. Читаем и знаем, где правдивая информация. Надо было всем кандидатам подготовить те 50 тысяч, которые пришли их поддержать. Они стояли, смеялись. Не надо было смеяться. Надо было их просто нейтрализовать, этих провокаторов. И не было бы ничего. И, может быть, сегодня мы бы жили уже в другой стране с другим президентом.
Обитание на улицах Городни. Рада беларускай інтэлігенцыі прапануе стварыць міжнародную камісію для расследавання злачынстваў, якія здарыліся 19 снежня, і правесці выбары прэзідэнта Беларусі пад міжнародным кантролем. Як адзначаецца ў заяве Рады беларускай інтэлігенцыі, адказнасць за трагедыю 19 снежня ляжыць асабіста на Александру Лукашэнку, а таксама на іншых службовых асобах, што стварылі і падтрымліваюць у краіне стан беззаконня дзеля выкарыстання ўлады ва ўлады. уласных интересах. Выборы прэзідэнта, цытую заяву, чарговы раз адбыліся ж шматлікімі парушэннямі, таму немагчыма прызнаваць іх афіцыйныя вынікі, лічаць прадстаўнікі рады беларускай інтэлігенцыі. Тое, што рэпрэсіі супраць кандыдатаў на прэзідэнцтва і іншых беларускіх грамадзянаў адбыліся ў такой цынічнай і жорсткай форме, здарылася ў тым ліку і з прычыны таго, што напярэдадні выбараў з боку пэўных прадстаўнікоў міжнароднай супольнасці гучалі прапановы аб падтрымцы беларускага рэжыму ў пэўных палітычных і геапалітычных мэтах, падкрэсліваецца ў заяве. Сябры рады беларускай інтэлігенцыі патрабуюць ад Лукашэнкі неадкладнага вызвалення ўсіх кандыдатаў на прэзідэнцтва і іншых незаконна затрыманых людзей. З вамі Радыё Свабода, тэмы дня. У суботу ў Менску працягваліся допыты і ператрусы ў палітыкаў і грамадскіх актывістаў. У большасці выпадкаў ператрусы праводзяць прадстаўнікі КДБ ў цывільным. У актывістаў канфіскуюць пераважна сістэмныя блёкі кампутараў і розныя электронныя носьбіты. Псіхозам праваабарончых органаў назваў пасля выбарчай падзеі ў Беларусі старшыня беларускага хельсінскага камітэту Алег Гулак. Лідар руху за свабоду Александр Міленкевіч заклікаў еўразвяз працягваць дыялог з аўтарытарным рэжымам Александра Лукашэнкі, нягледзячы на жорсткія дзеянні ўладаў. У іншым разе Беларусі пагражае далейшая ізаляцыя, заявіў Міленкевіч. Вядомыя расійскія пісьменнікі патрабуюць ад уладаў Беларусі неадкладна вызваліць Уладзіміра Някляева і спыніць рэпрэсіі супраць апазіцыі. Хрысціяне, што прытрымліваюцца грыгарыянскага календара, святкуюць у гэтыя дні Божае нараджэнне. У нашай праграме да вернікаў звяртаецца апостальскі візітатар для беларусаў замежжа айцец Александр Нацан.
Неизменный образ Отца, в отблеск Его вечности, прямая выгляд слуги. Пришевший от Девы Мати и не подзазнавший измены, Он застает тем, кем был, с подвечным Богом, и прямая то, чем не был, ставшийся человеком для любови до людей. Гэты гімн, які царква пяе ў дзень нараджэння Хрыстовага, добра прадае сэнс гэтага свята. Менавіта, што спрадвечны Бог у сваёй любові да нас стаецца адным з нас. Ён прыходзіць да нас не ў сіле, а як маленькая дзіцятка, чакаючы ад нас дапамогі і спагады. Аднак гэта было незвычайнае дзіцятка. Прарок Ісая больш 700 гадоў да яго на прыйсця сказаў: «Дзіця нарадзілася нам, сын быў дадзены нам, на ягоных плячах спачыла ўлада». Дык можа і не дзіва, што ягонае прыйсце ўстрывожыла тых, хто меў ўладу. Дзіўная рэч ўлада. Як неад'емная частка кожнага грамадскага ўладу, яна ёсць формаю служэння бліжняму. Сам Христос сказаў, што ён прыйшоў не каб яму служылі, але каб паслужыць і аддаць жыццё за адкупленне многіх. Тым не менш, нярэдка тыя, хто мае ўладу, падаюцца спакусе ператварыць яе ў самамэту, як сродак самаўзвялічэння коштам іншых. Яна дзейнічае як наркотык, без якога яны не могуць жыць. Яны гатовыя на ўсякае злачынства, каб толькі ўтрымаць яе ў сваіх руках. І тады ўлада ператвараецца ў дыктатуру. Прыкладаў такіх маем шмат у гісторыі, пачынаючы ад Ірада і аж да нашых дзён. У сувязі з трагічнымі падзеямі апошніх дзён у Беларусі шмат хто з беларусаў сустракае свята нараджэння Хрыстовага з трывогаю ў сэрцы. Што чакае нас у будучыні? Няхай жа новонароджаны Хрыстос дасць супакой усім нам. Хай дасць зразуменне кіраўнікам дзяржавы, што ўсякая ўлада ад Бога, і таму накладае на іх абавязак паступаць згодна з Божымі законамі, інакш яны трацяць права кіраваць іншымі. А для ўсіх нас хай будуць суцяшэннем словы збаўцы. Прыйдзеце да мяне, усе спрацаваныя і абцяжарныя, і я супакою вас. Вазьмеце ярмо маё на сябе і навучыцеся ад мяне, бо я лагодны і пакорны сэрцам, і знойдзеце супакой для душаў вашых. Жадаю усім слухачам правесці ў супакоі гэтыя вялікія святы нараджэння Хрыстовага.
Прогучал калядны зворот да вернікаў апостольскага візітатара для беларусаў замежжа айца Александра Нацана.
Выніковым выпуску перадачы «Дом літаратара» мы паспрабуем вызначыць знакавыя падзеі ў айчынным прыгожым пісьменстве за 2010 год. Удзел у гутарцы за круглым сталом возьмуць гісторык літаратуры Язэп Янушкевіч, этнакультуролог Антаніна Хатэнка і паэт і грамадскі дзеяч Генадзь Бураўкін.
«Дом літаратара» у нашым сённяшнім вечаровым эфіры. У размове с немецким выданием «Фокус» кандидат на посаду президента Беларуси в 2006 году, лидер «Руху за свободу» Александр Миленкевич, закликал Европейский Звяз протягивать диалог с авторитарным режимом Александра Лукашенко, не глядячи на жесткие деяния улада 19-20 снежня. У іншым разе, як лічыць палітык, Беларусі пагражае далейшая ізаляцыя. Міленкевіч выключае аксамітную рэвалюцыю ў Беларусі накшталт той, што адбылася ва Ўкраіне. Людзі ў Беларусі жывуць у такім жа жорсткім аўтарытарным рэжыме, які ў свой час быў у ГДР, сказаў Міленкевіч у інтэрв'ю нямецкаму выданню «Фокус». Сябры дэмакратычных арганізацыяў і партыяў з Баранавічаў абавязаліся апікавацца Віктарам Павловічам Статкевічам, бацькам экс-кандыдата ў прэзідэнты Міколы Статкевіча. Сергей Ягораў.
Віктору Павловичу Статкевічу 84 гады. Мікалай Статкевіч даволі часта наведваўся да свайго бацькі ў Баранавіч і дапамагаў яму. Цяпер Віктор Павлович застаўся без падтрымкі сына, Мікалай Статкевіч арыштаваны. Віктор Сырыц, старшыня Баранавіцкай філіі таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны, кажа, што цяпер абавязак жыхароў Баранавіча апікавацца над гэтым чалавекам.
Гэта ўжо як бы традыцыя. Калі Мікалай тут быў на хіміі, то мы падтрымлівалі з ім вельмі цесныя сувязі. А цяпер, канешне, наш проста маральны абавязак падтрымаць Віктора Павловича Статкевіча.
Бацька затрыманага палітыка добра ведае падзеі ў краіне і надзвычай перажывае за свайго сына, працягвае Віктор Сырыца.
Ён плача, ён шчыра шкадуе свайго сына. Цяжка, канешне, прысутнічаць пры такой сітуацыі. Яму ўжо 84 гады, але ён у курсе справ усіх, ён слухае «Свабоду», ён чытае «Народную волю», хоць ён на правае вока амаль нічога не бачыць. Асабліва не любіць, каб там яму нешта рабілі, дапамагалі, ён я сам. Там все буду купляць сам.
Ініцыятыву Віктора Сырыцы знайшла падтрымку ў Баранавічах. Якраз на каляды шматлікі рыхтуюць і падарункі, і дапамогу бацьку палітыка.
На сядзібі БНФ там таксама рыхтуюць му перадачу сюды. У офісе Міленкевіча рыхтуецца калядны падарунак, віншаванне. «Інтэкспрэс» таксама наша мясцовая газета зацікаўленасць праяўляе да гэтай асобы.
Сябра партыі Беларускі народны фронт з Баранавічаў Александр Грыцавец кажа, што яго партыя далучыцца да падтрымкі бацькі Мікалая Стат. Дапамога будзе аказвацца і тым же харам Баранавічаў, якіх затрымалі на плошчы, якія цяпер адбываюць пакаранне ў турмах на Акрэсіна і ў Жодзіна.
Зразумела, і купім, што трэба, і прадукты, і грошы, калі трэба. Будзем бачыць па сітуацыі, зразумела, канешне. Будзем падтрымліваць. У нас і паседжанне будзем абмяркоўваць сітуацыю, паглядзець за ўсім. Паглядзім, што можна, як падтрымаць, што.
Сябры дэмакратычных арганізацыяў і партыяў з Баранавічаў абавязаліся апікавацца Віктарам Статкевічам, бацькам арыштаванага экс-кандыдата ў прэзідэнты Міколы Статкевіча.
Я не баюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хочем ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
І яшчэ раз нагадаю, што круглыя суткі ў Менску ўключаны наш тэлефон аўтаадказнік 266-39-52.
Хочу напомнить, что же было на самом деле на площади независимости. Для освещения правдивой информации народ добивался, чтобы ЦИК пропустил делегацию от народа и независимые СМИ. Поэтому получилось то, что потом объявили на площади, чтобы все-таки пропустили корреспондентов и делегацию. Поэтому народу незачем было устраивать побоище стекол и дверей. А властям это было невыгодно. Поэтому они побоялись правду и устроили провокации. И избили народ и кандидатов в президенты. Я очевидец на площади и говорю еще тем, кто все же не верит тому, что же все-таки произошло на площади. А БТ всегда вешает лапшу на уши.
Поздравляю всех ведущих и корреспондентов Радио Свобода с Рождеством и Новым годом. Желаю всем крепкого здоровья и успехов в вашей профессиональной деятельности. Как показало время, вы профессионалы с большой буквы. Яна Максимюку, особиста, в нашей звоночке наш дискуссионный клуб повинен основать и дает возможность понять, кто мы такие белорусы и на что мы способны. Артемовна, вот мест.
Огляд ваших телефонований прогучить позднее у нашем вечеровом эфире. Заставаться здоровым, калі ты опынуўся ў месцах пазбаўлення волі, вельмі цяжка, упэўнены вядомы савецкі дысідэнт, кембрыцкі вучоны, неўрафізіёляг, праваабаронца Владзімір Букоўскі, які агулам адседзеў у савецкіх турмах, лягерах і вар'ятнях каля 12 гадоў. Паводле Букоўскага, аднымі з першых са строю ва ўмовах сталага дэфіцыту нармальнага паветра выходзяць лёгкія. Паступова яны пачынаюць спыняць нармальную дастаўку кіслароду ў іншыя органы. У выніку ўзнікаюць праблемы з абменнымі, эндакрыннымі працэсамі, працаю сэрца, мозгу, нырак, падстраўнікавай залозы і іншых органаў. У якасці галоўных фактараў процістаяння сістэмным захворваннем і савецкі дысідэнт, і некаторыя беларускія палітычныя вязні, якія прайшлі школу турэмнага пакарання, называюць дыхальную гімнастыку, фізычныя практыкаванні і працу загартоўвання. Тэму працягвае Алена Струве.
Як лічаць Міхаіл Чыгір і Васіль Лявонаў, умовы ўтрымання ў сучасных беларускіх вязніцах ніколькі не лепшыя за савецкія часы, бо пры таталітарных рэжымах зняволеных накіроўваюць у турму не ў якасці пакарання, а для пакарання, з тым, каб у тым ліку нанесці урон здароўю вязня. Сваё зняволенне ў камеры падземельнага ізалятара ў Менску Міхаіл Чыгір узгадвае так: «Немагчымая духата, усе стены плачуць, цякуць, паветра не хапае, дастаткова вентыляцыі няма, умовы страшныя і многія не вытрымліваюць. Чалавек сидзіць у клетцы, мае там 2 квадратныя метры, падчас 30-хвілінной прагулкі бачыць неба таксама праз краты». Экс-кандыдат на прэзідэнта Беларусі Мікола Статкевіч, які цяпер знаходзіцца пад вартай у ізалятары КДБ, падчас свайго першага зняволення пасля прэзідэнцкіх выбараў у 2005 першым сядзеў у перапоўненай людзьмі пракуранай і неправетранай камеры. Вельмі важнымі для падтрымкі здароўя, лічыць ён, сталі прагулкі на шпацырным панадворку, асабліва калі пры гэтым, як след расцерціся, пабегаць, паскакаць. Таксама было важна прывучыць сябе да аблівання халоднай вадой. Трэба старацца рухацца, гаварыў не так даўно ў размове са свабодай Мікалай Статкевіч. Зразумела, калі ў камеры накурана або душна, даваць вялікую нагрузку на арганізм не варта, можна пасадзіць сэрца, а вось пахадзіць, зрабіць некалькі адцісканняў ад шконкі не замінае. Паводле Статкевіча, знаходжанне ў вязніцы ўсё ж адбілася на яго здароўе, у яго з'явіліся праблемы з бронхамі і лёгкімі. Статкевіч вырашыў усё ж не запускаць працэс, аднак ад медыкамента ў вязніцы адмовіўся, трэніраваў сваё цела і дух, стараўся нават у турэмных умовах харчавацца правільна, адрозна ад іншых сукамернікаў, не сушыў хлеб на сухары, каб штосьці пастаянна грызці, а наадварот рабіў некалькі гадзінныя паўзы паміж прыёмамі ежы, бо ў страўніку, кішэчніку і пячонцы, лічыў ён, неабходныя перапынкі. Як адзначае Владзімір Букоўскі, вельмі істотны момант турэмная ежа, надзвычай бедная на вітаміны, нярэдка вітамінос становіцца падставай для вельмі распаўсюджанай сярод вязняў праблемы цынгі. У гэтым сэнсе сапраўдны вітамінны крыніц можа стаць свежазавараная гарбата, якую выпіваеш без цукру за 20-30 хвілін да ежы. А вось ад такога напою, як чэфір, лепш адмовіцца, бо гэта прыводзіць да зніжэння імунітэту. Тым, хто паліць, было б лепш кінуць курыць, раіць адсядзеўшы беларускія апазіцыйныя палітыкі.
Расказвала Алена Струве. Вы застаецеся на хвалях Радио Свобода на заканчэнне гэтай часткі праграмы. Яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы. У суботу ў Менску працягваліся допыты і ператрусы ў палітыкаў і грамадскіх актывістаў. Ператрусы ў прыватнасці прайшлі ў менскім офісе аб'яднанай грамадзянскай партыі, у кватэрах экс-кандыдата ў прэзідэнты Андрэя Саннікава і ягонай жонкі журналісткі Ірыны Халіб, экс-кандыдата ў прэзідэнты Алексея Міхалевіча, у прэсавага сакратара Саннікава Александра Трошчэнкава і даверанай асобы Саннікава Дзмітра Бандарэнкі. У большасці выпадкаў ператрусы праводзяць прадстаўнікі КДБ ў цывільным. У актывістаў канфіскуюць пераважна сістэмныя блёкі кампутараў і розныя электронныя носьбіты. Псіхозам праваабарончых органаў назваў пасля выбарчай падзеі ў Беларусі старшыня беларускага хельсінскага камітэту Алег Гулак. Улады не спрабуюць нармалізаваць сітуацыю, мы назіраем толькі эскаляцыю канфлікту, заявіў Гулак. Рада беларускай інтэлігенцыі прапануе стварыць міжнародную камісію для расследавання злачынстваў, якія адбыліся 19 снежня, і правесці выбары прэзідэнта Беларусі пад міжнародным кантролем. Вядомыя расійскія пісьменнікі патрабуюць ад уладаў Беларусі неадкладна вызваліць Уладзіміра Някляева і спыніць рэпрэсіі супраць апазіцыйных актывістаў. Сябры дэмакратычных арганізацыяў і партыі Узбаранавічаў абавязаліся апекавацца Віктарам Статкевічам, бацькам арыштаванага экс-кандыдата ў прэзідэнты Міколы Статкевіча. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў павіншаваў Аляксандра Лукашэнку з перамогаю на выбарах. З улікам афіцыйна апублікаваных лічбаў ЦВК Беларусі, дакладу кіраўніка расійскага цэнтра выбаркаму Уладзіміра Чурава пра высновы назіральнікаў, гэты ліст быў адпраўлены, сказала прэсавая сакратарка Мядзведзева Наталля Цімакова.
У эфіры Радыё Свабода, з вамі Галіна Абакунчык. Зараз агляд тэлефанаванняў нашых слухачоў, а таксама каментароў, дасланых на форум сайту Свабоды. Сёння беларускія каталікі і пратэстанты святкуюць адно з найгалоўных святаў года – Раство Хрыстова. З гэтай нагоды слухачы ў сваіх тэлефанаваннях віншуюць вернікаў са святам Божага нараджэння і хуткім Новым годам.
Мінчане, віншуем вас сумнымі калядамі. Прэзідэнт вучыў нас, кажучы, што ў кожным рэжыме ёсць нешта добрае. Гітлер сваю нацыю не катаваў, як Сталін. Ён шанаваў яе і называў арыйскай. Беларусам, людзям на балоце, з каўтунамі ў валасах, прэзідэнт павінен быць іменна такім, эксклюзіўным. Менск, Тарасава.
Привітанне, Свабода. Тэлефаную вам з Гародні. І хачу пацвердзіць, што сумленныя і разумныя людзі ў Гародні 19 снежня галасавалі в асноўным за Саннікава. Чыноўнікі з вертыкалі Лукашэнкі ў чарговы раз скралі нашы галасы і зрабілі нас быдлам. Звяртаюся да кандыдатаў, якія зараз сядзяць у вязніцы, і хачу іх падтрымаць маральна. І всіх тих, що сядіть зараз у в'язниці, усім нашим хлопцям і дівчатам сказати, що народ Білорусі буде завсюди з вами. Тримайтеся, надходячим вас Новим годом. Ми будемо усі молитися за вас.
Поважана Радіо Свобода, ми, пенсіонери минулого стагоддя, ганаримся всіми, хто прийшов на площу Каліновського 19 снежня. Тим більше наступні дні. Ми молимося за тих, хто за кратами, каб хутчэй зажылі вашы раны, каб вы не зламаліся, каб хутчэй выйшлі на волю. Здароўя, сілы і шчасця вам і вашым сем'ям. Просім усіх, хто мае талент сатырыка, юмарыста, любымі сродкамі высмейваць Вусача і яго памагатых. Вусач раней ад радасці, што яго бярэ інтэрв'ю нямецкі журналіст, пачаў хваліць гітлераўскі парадак да вайны. Цяпер з перапуду на прэс-канферэнцыі ён па сутнасці абвясціў, што збіраецца ўвесці гэты парадак і ў нас. Ён ужо пачаў яго ажыццяўляць. Але поўнасці яму гэта не ўдасца. З ражаством усіх добрых людзей. От имени пяти пенсионеров Людмила Ивановна, Минск.
Амбасадар Росіі у Беларусі Александр Сурыкаў адносна мінулых выбараў заявіў, што перамога Александра Лукашэнкі цалкам лагічная. На яго думку, электаральнае поле, пенсіянеры, сельскае насельніцтва, войска і праваахоўная сістэма забяспечвае дзейнай уладзе 50-55%, плюс частка інтэлігенцыі і моладзі. Як выказався Сурыкаў, мы чакалі за 70 за Лукашэнку. Так і адбылося. Наведвальнік форуму «Улад» на сайце «Свабоды» з гэтай нагоды піша. Як выказався Сурыкаў, мы чакалі 70%, так і адбылося. Гэтымі словамі ён прызнаў факт фальсіфікацыі на датэрміновым галасаванні. Ёсць чаму павучыцца расійскім уладам, бо Беларусь выконвае для іх ролю полігона на адпрацоўцы ўсіх новаўводзінаў. Ад прызначэння губернатараў да цэнтралізаванага тэставання. Наступны каментар ад слухача «Свободы».
Мне бы хотелось проз радио «Свобода» запитаться у амбассадора России в Беларуси Суркова. Чи был он хоть на одним выборчим участку и примал удел у подлику голосов? И як гэта он взял частку вину на себе за пролитую кров, выступая на сродках массовой информации Беларуси, утверждая, что подлик голосов и складание протоколов выконывалось сумленно? Побойтесь Бога, коли нема сумления.
У нас абсурдная система проведения референдума и выборов всех уровней. У цивилизованных краинах с республиканским владом и на монархией к шталту британской референдумы и выборы инициируются и проводят политические партии, громадские организации, профсоюзы. У таким разе, коли наша краина зовется ее с республикой, а не тиранией, нагаданные высшие мероприемства повинны отвечать международным стандартам. У нас инициирование проведения референдума и выборов заповано одной из трех равнозначных галин улады, выконавчая. По какому праву? По праву силы. И немощивости это оспречить цивилизованным шляхом. Бо гэтая ж выконавчая улада заповала право не обирать, а призначать суды, парламент у буквоси, усю чиновную вертикаль, якая аніяк не падпарадковується народу, яким керує. Гэтая галіна влади безконтрольно друкує бюлетені, розповсюджує їх, маніпулює ими падчас акцій, не пускаючи контролю за скринями, особливо ночью, і розкажає надзіральникам от опозиції сочить за подліком голосов. Так досягається елегантної перемоги, після яких країна оказується в ізоляції, а переможців ну, хоч і невиязними.
Нагадаю, што тэлефон «Свабоды» ў Менску 266-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў плюс 375-29-391-22-24. Тэлефануйце і пішыце. Дзеліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода». Працягваем праграму. Патріарх Маскоўскі ўсяе Русі Кірыл павіншаваў нязменнага прэзідэнта Беларусі Александра Лукашэнку з чарговым пераабраннем. Царкоўны іерарх зрабіў гэта, не чакаючы, пакуль Лукашэнка павіншуе прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў. Займаючы найвышэйшы дзяржаўны пост, у мінулыя гады вы шчыра служылі краіне і яе грамадзянам. Вынікі мінулых выбараў паказалі ўзровень народнага даверу да вас. Гаворыцца ў віншаванні патрыярха, які такім чынам выказвае рэзкую нязгоду з міжнароднай ацэнкай ходу выбараў у Беларусі, тады як міжнародныя назіральнікі адзначалі шматлікія фальсіфікацыі. А па выніках выбараў былі арыштаваныя практычна ўсе астатнія кандыдаты ў прэзідэнты, а таксама вядучыя апазіцыйныя палітыкі, журналісты. Дагэтуль Лукашэнку павіншавалі толькі прэзідэнт Ірана, Венесуэлы, Таджыкістана, Туркменіі. Каментар слухача.
Когда настоятель Русской Православной Церкви вмешивается в грязную политику другого государства, поздравляет диктатора с фиктивной победой несправедливых антизаконных выборов, то это не настоятель христианства, это подданные сатаны. Первый поздравил Саакашвили, руки у которого по локти в крови. Кто следующий?
Лічу это згодным от имя демократичной громадскости звернуться до президента России подякой за отмову официальных иншований небыта его ветеромовой на этих званых президентских выборах. И за непризнание фарса. И он победит ведать, что отбывший гнусный фарс, а не выборы, что кривавый диктатор узаконял уладу за помогой провокаций и лжи и грубой силы. А для часового варса означать гневные провокационные поводы амбассадора Сурикова, и головно московского папа Кирилла, цинично повиншовавшего православного атеиста с небыто перемогой. Ганьба московским папам Кириллу и Филарету и амбассадору Сурикову.
Коментуючи дело акции протесту 19 снежня многих белорусских женщин, старшиня Центра выборкаму Лидия Ермошина заявила, что женщина среднего века и старейшая повинна сидеть дома и варить борщи. А коли они удельничают в акциях протесту, то мают проблемы психики. Выказывание слухачки свободы на эту тему.
Я пожилая пенсионерка. Только что по совету Ермошина я варила борщ на кухне и подумала, почему бы мне не позвонить на радио «Свобода». Хочу обратиться, дорогие друзья, поддержим предложение из Бреста не включать в квартирах свет и иллюминацию во время выступления Лукашенко и включить освещение в 24:00 с началом Нового года. Дорогие подруги, сварим борщ для Ермошиной перед Новым годом. Хочу дополнить от себя предложением снизить рейтинг каналов белорусского телевидения, новостных каналов, которые лгут нам за наши же деньги и зомбируют население в интересах своего хозяина. Не включайте новостные каналы БТ. Понизим зарплату этим друзьям.
Працяг агляду званков на свободу, а так само допісу читачоў, досланих на сайт нашего радио, пасля обвестки.
Вы слухаете Радио Свобода, темы дня. У суботу у Менску протягивались допыты и пиратрусы у политиков и громадских активистов. Психозом правооборонных органов назвал после выборчие подеи у Беларуси старшиня Белорусского Хельсинского комитета Олег Гулак. Рада белорусской интеллигенции пропонует створить международную комиссию для расследования злочинства, у якія отбылись 19 снежня, и провести выборы президента Беларуси под международным контролем. Лидер руху за свободу Александр Миленкевич закликал Евразвяз протягивать диалог за авторитарным режимом Александра Лукашенко, не глядячи на жесткие деяния уладов. Ведомые российские письменники потребуют от уладов Беларуси неоткладно вызволить у Владимира Некляева и спынить репрессии супроть оппозиции. Президент России Дмитрий Медведев повиншовал Александра Лукашенко с перемогою на выборах.
С вами у эфира и снова Галина Бакунчик. Акция протесту 19 снежня по выниках президентских выборов и подеи, которые отбылись на площади Незалежности, по ранейшему центру уваги слухачов свободы. Выник жесткого разводу мирной акции – сотни сбитых, затриманных, а позднее осудженных прихильников демократичных змен у Беларуси. Пятерым былым кандидатам погрожает до 15 годов зняволения. Их улады подозревают в организации массовых беспорядков. Это Владимир Некляев, Андрей Санников, Микола Статкевич, Виталий Ромашевский и Олесь Михалевич. На форуме «Свободы» читачка Стусь пиша: «Гэта початак конца, хуткага і ганебнага. Элегантнай перамогі не атрымалася. І мы не збіраемся з такім ганебным вынікам жыць яшчэ 5 гадоў. У той час, калі за яго галасуюць толькі 30 з нечым адсоткаў галасу. Маральная перамога ўжо за намі». Чытач з імем Неабыякавы працягвае: «Многія пытаюцца, што рабіць. Не смейцеся і не круціце носам. Размаўляйце па-беларуску. Гэта важна для захавання незалежнасці і салідарнасці ў грамадстве. Насіце гістарычную сімволіку. Гэта важна, каб бачылі, што мы не баімся. Менш страху, бліжэй свабода. Апавядайце ўсім навокал пра маштабныя фальсіфікацыі. Гэта мусіць быць відавочна не толькі назіральнікам, але і кожнаму. У афіцыёзных выніках 4 з 5 беларусаў прагаласавалі за Лукашэнку. Прапануйце просты эксперымент. Нехай людзі самі паспрабуюць знайсці вакол сябе 4 з 5 знаёмых, каб пераканацца, што рэжым просто здурэў. Выслужыцца для чыноўнікаў важней за здаровы сэнс і хаця б дэкаратыўную аб'ектыўнасць. Далей тэлефанаванні на гэтую тэму.
Хочу высказать свои меркования. Выборы показали всю грязь Лукашенко. Студентов заставляли в Витебске и в Полоцке насильно голосовать за нынешнего президента, иначе были угрозы не поставить за счет. По-настоящему гордость за наше движение, сопротивление, настоящие калиновцы. Живет Беларусь. По-настоящему за их гордость. Спасибо.
Хочу выказать меркование. Сорам за злачынцаў, якія сфальсіфікавалі выбары, і ў гэтым ні ў аднаго сумленнага чалавека няма сумневу. Гэтак і не дапусцілі да падліку галасоў. Няма сумневу. Калі б ён быў так упэўнены ў перамозе, то дапусціў бы. Ён жа цудоўна разумеў, што параза – гэта турма КДБ і суд для яго Лукашэнкі. І ніхто не мае маральнае права называть его президентом навод у двух кости. Виктор, дякую.
Хочу выказать меркование. Лукашенко – это президент примитивных людей. И такое впечатление, что таких у нас, наверное, большинство мужичков. Коль скоро этот режим опять всех задавил. Тина.
Нагадаю, что телефон свободы у Менску 1066-3952. Он працует 24 години на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подзеев в Беларуси и свете. Мы так само чекаем водуков на працу «Радуя свобода». Протягиваем программу комментариями и телефонованиями на тему вынику президентских выборов и драматичных подеев, которые разгорнулись в Минску у вечера 19 снежня. Читачка форуму «Свободы» Зоя пишет: «Тримали у тазаках по 3 години, сволота, менты, омоновцы, это ж наши хлопцы, белорусские. И сегодня батьки, мати голосовали на участках, горелку пили в школьном баре. Чегось мы не разумеем в своем народе. Треба мощно думать, а наиперш треба яднаться. Живе Беларусь». Протягиваем программу іншими выказываниями на эту тему.
А что хочу сказать о наши мужики, которые сидят за кратами. Это настоящие хлопцы. Самые настоящие. И они не хотят, как наши студенты ездили бесплатно в автобусах и ходили по чистому городу, но с пустыми карманами. Смехатура. А это звериное отродье. Хайцы ходят и все дела. Вот так вот. Александр, Аршанский район.
Николай, город Минск, пенсионер. По словам очевидца, бандитами Лукашенко был зверски избит парень из Жодина. Он был избит настолько, что у него вылезли мозги из головы. По свидетелям очевидца, это было страшное кровавое воскресенье. Ганьба озверелым бандитам и руководителю провокации 19 декабря сего года. Российские цари, пришедшие к власти, на крови плохо заканчивали свою жизнь. Хочется сказать большое спасибо прекрасным девушкам, у которых добрая душа и чуткое сердце, которые готовят вещи для передачи политзаключенным. Честь и хвала им.
Сердечный Николай. Мой вопрос к тому пенсионеру, который осудил несогласных с фальсификацией и которые вышли на площадь. Осуждать надо фальсификаторов и их хозяев. Не относится ли он случайно к тем, кто в годы войны, симпатизируя гитлеровцам, предавал белорусских патриотов, партизанские семьи? Моего отца за связь с партизанами подоносным предателя немцы схватили, катовали, а затем отправили, очевидно, в Тростенец. Будь они прокляты, в том числе и ироды. Я тоже не согласен с такой стабильностью и тишиной, как на кладбище. И с президентом, самозванцем, запятнавшим себя кровью невинных людей. Люди, не будьте равнодушны. В подвалы и за стенки попали чьи-то дети и отцы. Зачем же их уничтожать физически или делать инвалидами? А что уготовила власть другим несогласным, миллионам, не попавшим на площадь из регионов из-за трудности доехать? Не выборы, а траур. Неужели 5 кандидатам уготована судьба Гончара и Захаренки, только более мучительная и изуверская?
Поважанная свобода. Нічого незвичайного не відбулося в Білорусі. Це добре зрозуміло тим, хто жив при Сталіні і Гітлері, що зробили з моїм батьком сталіністи, бідний, мав 8 дітей, нічого і нікого не чапав. З'їжджали і жінок членів політбюро, жінку Калініна, і усіх інших, а Гітлер що робив зі своїм народом. А выники амаль агульная любовь до их и их подобных у свете. Вось и корейцы помирают с голода, а какие марши у подтримку. За 17 год народ знищенный, круглосуточная страшная выживая агитация. Люди ледь сводят концы с концами, а такие счастливые за батьку и побить могут. Василь Быков казал, что нема будучини у Белоруссии, бо нема народа. Есть малая частка, на жаль, и она не может перемогчи. Але я хотела сказать про Романчука. Правда, неприемная эта изъява. Але ж его ж не познать. Нават рысы твару изменились. Зник розум, блытаная мова. спробуй, хто його сучать. Чоловік має нерви, має боль, коли б'юсь. Що з ним робили, можна тільки здогадуватися. Жаль його, у його, певно, нема будучині. Фашисти гэта вміють робити добре. Я не спішаюся його осуджать.
Прихильники Лукашенки при розмові об подіях, що відбуваються після президентських виборів, поводять себе вельми нервово, а часом і агресивно, що не назиралося у попередні вибори. Агресію гэтую, починаючи со збиття депутатом Верховного Совета у 1995 годі, якую здійснили по приказу Лукашенки, і ненависні виступи Лукашенки виховують у людей неприязнь один до одного, що для Лукашенки вельми сприяльно, і гэта ён використав, збиваючи культурних вихованих кандидатів у президенти і тисячу людей на площі. Пора ж нам об'єднатися і відправити у небит лукашизм. Тоді не буде таких жахливих площів і будемо жити по-людськи.
Адвокаты подают скарги на то, что не могут встретиться со своими подоборонными, зняволенными у СИЗА КДБ. Усяго 19 особов, узятые под варту и подозреваются по воде криминальной справы об массовых беспорядках у Менску. Сирод их кандидаты у президента Владимир Некляев, Олесь Михалевич, Виталий Ромашевский, Андрей Санников, Миколай Статкевич. Читач Олесь на форуме «Свободы» с этой нагоды пишет. Одним из махчимых шляхов вызволения подзняволенных могло быть звертание лидеров Европы и США до российского ураду с мэтой поўплываць на Лукашэнку ў гэтай справе. У Расіі дастаткова сродку дзеля гэтага, але ці захочуць яны гэта рабіць? Калі не, то хоць у чарговы раз будзе бачна, хто ёсць хто. Свабоду змагарам з рэжымам. Чытач Кастусь Свярынец напісаў наступнае: «Беларусь будзе». Ахвярую сыну Паулу, Владзіміру Некляеву і іх сябрам-паплечнікам, вязням сумлення амерыканкі. І ў дзень і ноччу карнікі лютуюць. Не, не паэта, Беларусь катуюць. Ды ведайце, нашчадкі Люцыфера, за намі праўда, за намі вера. Вы ведайце, рыхтуючы ярмо, сваю краіну вам не аддамо. Як заўсёды катам ёсць расплата, пякельны жах у позірку Пілата. Далей на гэтую тэму выказванні слухачкі.
Там апошні нумар народнай волі, хачу сказаць наступнае. Не ведаю, як да спадара прэзідэнта заходзіць яго чэлядь, але рана ці позна да яго зайдзе цётка ў чорным і скажа: «Саша, збірайся, ўсё ўже». Дык ось наш Александр Рыгарович раскалоў гэта наша грамадства, ведаеце, ось памрэ і половина краины будет у трауры, а половина будет запускать фейерверки и тыдень святковать свято. Что тут сказать больше? Дякую.
Если Республика Беларусь является сегодня правовым европейским государством, как утверждает руководство страны, значит, все граждане РБ перед законом равны, включая президента. В таком случае юристам Владимира Некляева просто необходимо инициировать возбуждение уголовного дела по факту бандитского нападения на мирно проходящих по улице Минска граждан и безосновательного нанесения им тяжелых телесных повреждений. Даже если люди во главе с Некляевым оказали сопротивление властным структурам, то меры к ним были предприняты неадекватные, чудовищно жестокие, что противоречит законодательству. В реанимацию с царапиной на лбу не кладут, это факт. Криминалы в отношении группы Некляева также не зафиксировано, иначе бы все они были сразу задержаны. Организатор этого нападения открыто обозначил себя с высокой трибуны на весь мир. Значит, ему известны поименные исполнители. Пусть и страна их узнает. Даже в тюрьмах за необоснованно жестокое обращение с заключенными виновные, к сожалению, не часто, но несут наказание. В данном случае тем более справедливость должна быть восстановлена, иначе мы не правовое государство, а рабовладельческое. Крайнее опасение вызывает то, что к Некляеву не допускается адвокат. Что явно скрывают? Объяснение занятостью помещений смешно. Я обращаюсь к народу Белоруссии. Люди, очнитесь. Нельзя допускать беззакония в любом его проявлении. Осознайте, наконец, что завтра каждый из вас может оказаться в подобном положении, но уже может не быть тех, кто захочет за вас заступиться.
Избиение кандидатов в президенты Некляева ставит Лукашенко в разряд заказчиков уголовного преступления. Необходимо срочное расследование и отстранение на этот период Лукашенко от власти. Вторым поводом для отстранения Лукашенко является его заявление о том, что страну он никому не отдаст, а это значит приватизировал ее. Народ же является его скотом, вермия контрактов, которые он вынужден кормить, чтобы народ не сломал забор диктатора. Батька Саня защищает свою собственность Беларусь, поэтому и достается взбунтовавшемуся народу. Но униженных и обиженных ничто не остановит.
Это Татьяна Борисовича Сипоевича. Я медик. На мне халат белого кольору, бо белую вопротку носил Иисус Христос. И я хочу ведать про здоровье кандидата, за якого я голосовала, про здоровье вядомого белорусского письменника Владимира Некляева.
Слухаючи отказы на питание свободы на улице Городней, Гомеля и особливо Могилева, выникает, что там живут выключно зомби, люди, не мающие уласного розуму. Я не ведаю, что относно наш добробыт забеспечивает не так званый белорусский ЦУД, а Международный валютный фонд и Россия с надмиллиардными кредитами. Только в 2011 году мы, по-видимому, будем выплатить сотни миллионов долларов процентов на кредиты. А чем платить сами кредиты? России диктатор отдаст Беларусь. А МВФ что? Мы иснуем на чужие гроши. Наша гандлёвая сальдо адмоўная, бо наша продукция, кроме молока и мяса, не конкурентоздольная. А еще есть громадный вертикальный якорный аппарат с особистой аховой диктатора, судов, прокурору, милиции, розных наглядчиков, идеологов, провокаторов, что бьют в окна дома ураду іншие паразиты. Дык дуем мы кого виноватим? Проголосовавши за диктатора, суд спасли его от тюрьмы за шарфлики порушения Конституции. Может, чому он пошел на кривавую расправу над мирными протестовцами, разумевши провокацию с лицом в окон дома ураду, на кары не хоча.
З вами была Галіна Бакунчык. Вы слухалі падборку тэлефанаванняў слухачоў Радыё Свабода, а таксама агляд каментароў наведнікаў нашага сайту.
Свабода.мобі.
Цяпер наш сайт у новай версіі для мабільных тэлефонаў.
Адрас лацінкай свабода.мобі.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
Свабода.мобі.
Свабода, якая заўсёды з табой. Шановныя слухачы, Радыё Свабода гучыць у эфіры штодня ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы.
Кожная першая паўгадзінка – навіны, аператыўная інфармацыя, рэпартажы з месца падзеяў.
Кожная другая – аналітыка, культура, вашы лісты і званкі.
Нагадваем тыднёвы расклад спецыяльных праграмаў.
У панядзелак «Пражскі акцэнт». Беларускія і замежныя эксперты і палітыкі абмяркоўваюць падзеі і тэндэнцыі за круглым сталом.
У доме літаратара галасы маладых і сталых аўтараў.
У аўторак у перадачы «Беларуская замежжа» абмяркоўваецца жыццё традыцыйнай дыяспоры і студэнцкай моладзі, поспехі і праблемы беларусаў за мяжой.
У вольнай студыі ідзе інтэлектуальны дыялог з творчымі асобамі.
Таксама у аўторак корэспандэнты «Свабоды» возьмуць вас у падарожжа, а эксперты прапануюць усебаковы аналіз актуальнай праблемы ці падзеі.
У сераду чытаем вашы лісты і слухаем званкі, даем свае адказы.
Пішаце нам на адрас Менск 5, паштовая скрынка 111. Званіце на аўтаадказнік у Менску 266-39-52.
У чацвер новая падарожжа і новая перадача «Дзеці свабоды». Адказы на пытанне, як гадуюць і як гадаваць дзяцей у незалежнай Беларусі.
У пятніцу аналітычная экспертыза і культуралагічная праграма «Вострая брама», а таксама аповед пра беларускае замежжа.
У суботу новы выпуск перадачы «Дом літаратара» і сумесная праграма «Радыё Свабода» і телекампаніі «Белсат». аналітики за круглим столом. А так само на ваші питання відповідає гость онлайн-конференції.
У неділю нові випуски «Празького акцента», «Вольної студії», «Вострої брами», нова передача «Дзвоночки», нова програма «Діти свободи».
Поважані слухачі, так виглядає тижнева афіша «Свободи».